Atzeraldi ekonomikoak, behar bezala modernizatu gabeko industriak eta ultraeskuinaren gorakadak hankazkora paratu dute Europako potentzia ekonomiko nagusia. Urna hasi horietan boto arrantzan ari dira alderdiak igandea iritsi aurretik. Ikertu bia naiz eta gaur, Alemaniako hauteskundeez arituko gara berriketan. Eskuinera bidean, lehenbiziko atala. Bundestag, Alemaniako parlamentua obratan dago. Baina ez da herrialdean berritzeko beharra duen gauza bakarra. Atzeraldi ekonomiko betean dela, zaharkitzen hasitako industriari irtenbidea emateko premia du Berlinek. Eta alor politikoan ere, ultraeskuinaren mehatxuari aurre egiteko hesia eraikitzen jarraitu beharko du. Aditu duzuena, AfD Alemaniako alderdi ultraeskuindarraren kontrako manifestazioa da. Düsseldorf hirian, egina. Igandean hauteskundeak dituzte herrialde horretan, eta asko kezkatuta daude eskuin muturreko alderdiak aurrerantzean zer rol izanen duen. Azken agintaldian, sozialdemokratak, liberalak eta berdeak elkarrekin gobernatzen aritu dira, Olaf Scholz kantzilerraren gidaritzapean. Azaroan liberalekin hautsi ondoren, abenduan hauteskundeak aurreratu zituen Scholzek. Beraz, igandean emanen dute botoa alemaniarrek. Eskuinak gora eginen duela aurreikusten dute inkesta guziek, eta Friedrich Merz demokristaua da hauteskundeak irabazteko favoritoa. Hauteskundeen atarian, Alemaniako egoera politikoa eta ekonomikoa aztertuko ditugu gaurko atalean. Alemaniako hauteskundez hitz egiteko Berriako Mundua sailean joko dugu atea lehen bizi. Aitor Garmendia Etxeberria kazetaria dugu gurekin. Kaixo, Aitor.
Kaixo, Iker.
Gogoan izan, Olaf Scholz kantzilerrak hauteskundeak aurreratu zituela, sozialdemokratek liberalekin zuten gobernu koalizioa hautsita. Aitor, horrek kalte eginen dio egungo kantzilerrari?
Berez kalte egingo dionik ez nuke esango. Zeren inkestek jadanik 2022-tik erakusten dute Scholzen alderdiaren joera berantzkoa dela. Aurtengo irailean ziren egitekoak hauteskundeak Alemanian, baina esan bezala Scholzek hautsi egin zuen gobernuko koalizio hori eta ordutik hauteskundeak aurreratu beharra izan dute. Orain inkestek erakusten zuten 2022-tik jada Scholzen alderdiak bera egingo zuela eta azkeneko 6 hilabetetan joera bera mantendu da. Beraz ez dirudi gobernua utzi izanak eta hauteskundeak aurreratzeak jada sortuta etzegoen kalterik eragin diorik.
Ezin da asmatu igandean zer gertatuko den, baina inkesta horien arabera zein da joera edo zer gertaliteke?
Ba, esan duzun bezala hori, ezin da asmatu zer gertatuko den, baina hemen inkestak nahiko argi erakusten duten joera dago, eskuinak indarra asko hartuko duela eta sozialdemokratek berantz egingo dutela. CDU Batasun Kristau Demokratak eta CSU Batasun Sozial Kristauak osatzen duten bloke edo koalizio kontserbadore hori ematen dute garaie, botoen 90-91 tartean ematen dioteari, eta haren atzetik geratuko litzateke AFD alderdi ultraeskuindarra, 90-21 ematen dute hauek. Eta geroia, Scholzen alderdia, SPD Sozialdemokrata, 15% geratuko litzateke. Aurreko hauteskundei erreparatuta, asko jetxiko litzateke SPD, aurrekoetan 25% izan baitzuen. Eta eskuin muturrak jasoko luke gorakada handiena. Aurrekoetan 10% inguru lortu zuen eta 20% gutxienez ematen diote horrengoan.
AfD alderdia aipatu duzu eta kezka handia sortu duen alderdia da, alderdi hau nazia da?
Beno, AfD alderdi ultraeskuindarra da eta badakigu ultraeskuinak Alemanian zein iragan duen. Testu inguru historiko oso ezberdinetan sortutako bi alderdi dira, 1920-an sortu zen alderdi nazionalsozialista edo alderdi nazia, eta AfD 2013-an sortu zen. Beraz, alderdi bera ez izan arren, bai partekatzen dutela joera edo ideologiaren zati handi bat. Esaterako, mezu naziak bai agertu izan direla AfD-ren mitinetan eta batez ere beraien jarraitzaileen artean. eta muturreko ideologia eskuindarra ere partekatzen dute noski. Immigrantei dagokionez batez ere, alemaniar izatearen garrantzi hori azpimarratzen dute AFD-ek naziek egiten zuten bezala, eta hauek islamaren aurkako mezuak zabaltzen dituzte bereziki eta immigranteen aurkakoak. Beraz, zerikusi batzuk badituztela esan dezakegu, naiz eta ez diren alderdi bera.
Badira kezkatzeko motiboak AFD alderdiak botere handia lor dezake?
Botere handia ez dakit lor dezaken, zeren eta emaitzetan boten 120 lortuko dela aurreikusten bada ere, seguruenik ezingo du gobernura iritsi. Gainontzeko alderdiek babes hesi bat osatua dute, eta guztiek esan dute ez dutela koaliziorik egingo alderdi ultresku indarrarekin. Hori bai, berriki ikusi da, Merzen alderdiak adostasun batera heldu zela Alemaniako parlamentuan immigranteen aurkako lege proiektu bat aurrera eramateko ultraeskuinarekin. Eta horrek ba OSS hori zertxobait pitzatzea eragin du eta kezka ere sortu da ea gobernuan koalizioren bat osatzeko aukera izan dezaketen. Ez dirudi hala izango diren, Merzek behin eta berriz esan du, ez duela aliantzarik egingo ultraeskuinarekin. Baina, nahiz eta gobernura heldu ez, gainontzeko alderdiek hartu dute bere diskurtsuaren zati bat, eta bereziki migrazioaren gaian oso oso errotua geratu da AFD-ren joera hori. Esaterako, Merz behin eta berriz esaten ari da berak immigrazio ilegaltzat duena zerora murriztu behar dela, eta AFD-ko buruak salatu izan du Merzek bere programa kopiatu duela. Scholzek berak ere bere agintaldian migranten aurkako neurriak asko gogortu ditu, eta iaz mugetako kontrolak asko areagotu zituen. Beraz, naiz eta boterera ez iritsi eragina izango duela argia da. Eta ikusteko dago, inkestek esandakoa betetzen den edo benetan ez duten are eta boto gehiago lortzen.
Ba, adi, jarraituko dugu igandeko gau elektorala. Aitor Garmendia Etxeberria, mila esker, azalpenengatik.
Eskerrik asko zuri, Iker. Berriketan. Berriketan.
Alemaniara goaz. Izan ere, Berlinen dago Iker Aramburu Berriako ekonomia saileko kazetaria. Kaixo, Iker.
Kaixo, egunon.
Lehenik eta behin, Iker, zer giro dago Alemanian, zer aurkitu duzuan?
Ba, esan daiteke hauteskundetako giroa egon badagoela. Ikusten dira kartel asko kalian, eta gauza neko berezia gintzaineri elkarren onduan egoten dira kartel asko, eta jendeak errespetatu egite ditu. Kartel gehientsuenatan ez dago inolako pintadarik. Bigotillo naziren bat ikusi dut AFD-ren ultraeskuineko alderdiaren karteletan, baino gutxitxo. Giro aldetikan eta ustez parte hartzen nahiko haundia espero dela igandekotan, atzo itzegin nuen irakasle batekin, han Humboldt Unibertsitatekoa, Berlinen. Eta esaten zidan, 1975, 1980ko parte hartzea espero dutela. Izan daiteke AFD-ren kontrako mugimendu honek jende bat erakarriko duelako hauteskundeetara. Bi aldetatik, seguraski, haien aldekoak, baino kontrakoak ere bai.
Zalantzarik gabe, AFD alderdiaren gorakada da gai nagusietako bat hauteskunde hauetan, zu Düsseldorfen izan zinen, AFD-ren kontrako manifestazioan, eta zer ikusi zenuenan?
Ba, ikusi nuen gogo handia AFD-ri aurka egiteko. Eta batez ere, ohartarazteko CDU-ri, hemengo alderdi kontserbadorea eta hauteskundetako favoritoa, dei bat egiteko haiekin ez elkartzeko. Hau da, duela pare bat aste egin zen bozketa bat Bundestagen eta AFD-koek bozkatu zuten CDU-ren proposamen bat. Lehenengo aldia izan da horrelako zerbait gertatu izan dela eta eskandalo bat sortu zen. Eta kezka handia sortu zuen oro har Alemaniako gizartean. Eta orduan kartel asko ikusi nituenak ziren Merz eta Wein dela da. Erreferentzia eginez bien arteko harremanari. Alegia, ez gerturatu AFD-era. Atzo bertan, Berlinen pasiatzen nahi nintzela, aktivista batzuek, zintzilikatu zuten beste kartel bat, hori esaten. Eta badirudi, CDU-k edo lezioa nolabait ikasi duela. Telebistan saioak izun Olaf Scholz sozialdemokraten hautagaiarekin, eta uste berretsi zuela inundik ere ez dutela AFD-rekin pakturik egingo ondoren.
Eta egoera ekonomikoari ere erreparatu beharko genioke, nola ikusten duzu egoera, atzeraldian aldago Alemania?
Atzeraldian egon da azkeneko bi urteetan, eta agian aurten aterako da atzeraldi horretatik, baina hola oso hazkunde ekonomiko txikiarekin. Edo nola ere, bueno, atzeraldia dago, krisia esatea igual gogorregia da, Alemania oso ekonomia boteretsua da, oso indartsua, eta segurazki buelta emango dio nola bait, baina aldaketa batzuk egin behar ditu segurazki, baina adibidez langabezia handitu da pixkat, baina ez da izugarri handitu. Baina bai, ohartzen dira aldaketa batzuk egin behar dituztela. Egon izan da menpekotasuna, bueno, asko esportatzen duen herrialde bada. Autoak asko esportatzen ditu esaterako, baina merkatu nagusia Txinarena lehortzen ari zaie. Txinatarrek hango markak erosten ari delako gero eta gehiago. Estatu batuetara ere asko esportatzen dute, eta orain Trumpekin posible da esportazioek ere mugatzea. Orduan, ahulezio bat badaka haien sistemak. Izketan egon nintzen, lehen gogunean, Bastrider Investment hau Eusko Jaurlaritzaren bulegoko, Munitzen daukan bulegoko arduradunarekin, eta Fagor Arrasate kooperatibako burukide batekin, hemen asko bilitakoa, eta biek esaten ziaten alemaniarrak bai, ohartu direla, aldaketak egin behar direla. Beste sektore batzuetara ere gehiago joan behar dutela, eta horretan ari direla.
Eta horrek baldu eraginik Euskal Herrian.
Bai, noski, Alemania beti izan da Euskal Herriko esportazioan jomuga nagusietako bat, han ibiltzen da Frantziarekin lehian, eta bai, azken urteetan jaitsi dira esportazioak, eta dagoeneko nabaritzen ari dira, Euskal Herriko enpresa batzuk nabaritzen ari dira, gutxiago erosten diete Alemaniatik, hortaz, haien fakturazioak aizten da, eta enpleguan ere arazoak sortitzake momentuz ez dirudi sortzen ari denik, baina epe luzean gerta daiteke Alemania suspertzen ez bada horrek Euskal Herrian enpresenen baitzetan, eta ez ere enpleguan eragina izatea, eragintxarra esan ere.
Autogintzaren sektorea aipatu dugu lehen, kezka handien sortzen duenetako bat izanen da Alemanian, zein da egoera eta zein dira dituzten arazoak?
Auto elektrikoaren beste iraultza honetara edo transformazio edo trantzizio horretara berandu eta traketx xamar iritsi direla. Bizkat, arrokeria puntu batekin. Alemaniarrek beti pentsatu izan dute haien autoak zirela onenak eta neurri batean alea izan dira beti ingenieritza aldetik oso kompletoak, baina noski besteak ez dira geldi geratzen eta garatu dituzte egin dituzte auto honak kasu honetan auto elektrikotan Tesla edo Txinako ekoizleek eta auto hobeagoak egiten dituzte gargon auto elektrikoak eta transformazio horretan eta berandu iritsi dira eta modelo garestiekin prezio normalagoko autoekin eta momentuz ez dute asmatu eta horiek beharrezkoa dira, ezinbestekoa dira azkenean autogintza moderno baterako.
Eta beraz, Iker, nola iritsi da Alemania igandeko hauteskunde egunera?
Ba, iritsiko da une honetan Bundestaga parlamentua dagoen moduan, obretan. Lan batzuk egiten ari dira Bundestagen kanpoaldean eta barrualdean. Eta metafora baliogarria da erakusteko Alemania nola dagoen. Azken 50 urteetan oso herrialde egonkorra izan da, egonkortasun politiko bat izan da, txandakatu dira alderdiak, baina esango duenuke problema edo handirik gabe. Eta ekonomikoki ere, beti bezala denen gora berekin, ekonomia oso egonkorra eta oso indartsua izan du eta eredu arrakastatxu batekin. Baina bietan eta arrakala handiak agertu dira. Ekonomiko hilen esan degunarekin eta esportazioetan, gaitasun teknologikoan eta Errusiako gaz merkean, inortako eredu horrek modernizatu behar duela. Eta gero politikoki ere bai, ultraskuinaren agerraldiak, aritmetika parlamentarioa komplikatuagoa izan zen aurreko legealdian, eta hontan ere ala dirudi, AFD bigarren indar gisa sartuko dela badirudi, eta horrek ere komplikatu ditzake haien joko politikoa. Egia da, momentuz irauten duela AFD bazterrean usteko politika horrek, iraungo duela dirudi, baino ja lehen arrakalak erakutsi ditu CDU-ren mezu batzuekin.
Iker Aramuru, mila esker Berlinetik Alemaniako egoeraren berri emateagatik.
Osongi, eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.